protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vítejte zpátky, tady Petr Václav, tady z Midgardu. Startují aktuality s aktuálním datem 31.1.2025, je pátek. Zítra máme 1. února, startuje druhý měsíc tohoto roku. Ani jsme se nenadali. To je minulý pořad, nebo respektive hovory při víně, byl moc hustý, jako asi trošku mě to dostalo, ale nevadí. Dáme trošku něco, co pokračuje. Je to věc, která už má s odstupem, už víme, že to stálo křeslo nakonec kanadského premiéra. Což o to byla Kanada, jo. Ale nás by mělo zajímat, co na to tady v Čechách. Jak se na to tady dívají v Čechách? No to tady naše česká garnitura. Vy víte asi, o co jde. Tak pojďme na to.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, přišel jsem představit bod, obhájit bod a požádat vás, abyste ho podpořili. Je to takový zvláštní bod, deklaratorní. Je to víc politika než věcnost, nicméně je to svým způsobem také věcnost. To, co nás znepokojilo, hnutí SPD, bylo dívat se na zprávy ze světa a dívat se na to, že v kanadském parlamentu přišel prezident Ukrajiny, pan Zelenský, setkal se tam s premiérem Kanady a poslanci Kanady a na závěr toho jednání byl představen jakýsi pan Jaroslav Hunka, příslušník SS divize granátnické SS divize Galicien, která byla součástí ukrajinské divize Halič. Té divize, těch SSáků, kteří vraždili například na Slovensku, kteří potlačovali různě partizánské hnutí, tak ve stoje se tleská nacistům, ve stoje se tleská příslušníkům SS, kteří byli tím nejhorším, co za druhé světové války se podílelo na těch zvěrstvech, které Německo tehdy páchalo na státech v Evropě a ve světě. Dámy a pánové, to přeci není možné, abychom po 80 letech se neshodli na tom, že takováto věc je naprosto nepřijatelná. Podívejte se, v minulých, mě to ani nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát. Tady 70 let jsme v zásadě západ i východ žili v pohledu na druhou světovou válku, účast Německa a ozbrojených sil Wehrmachtu a SS za jedno. 70 let. Pak přišly nějaké další roky. Truman, Churchill i Stalin se shodli na tom, že SS jsou tím nejhorším, co v druhé světové válce bylo. Byly to desetiletí, kdy Východ a Západ neměl problém s tím postavit se proti tomu, aby někdo adoroval účastníky druhé světové války, příslušníky SS. Reagan i Brežněv se shodli na takovýchto věcech. Jak je možný, že se v této chvíli ve světě mlčí k tomu, že příslušník ukrajinských jednotek SS je v demokratickém parlamentu v Kanadě aplaudován ve stoje a my bychom k tomu měli mlčet. Proto si dovolím navrhnout bod jednání, který by toto odsoudil, a tento bod se jmenuje...
Oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné.
Přesně tak se ten bod bude jmenovat, paní předsedkyně. Já jsem si to teďko... Nezapomněl jsem to se totiž nedá. Víte, já jsem měl rodiče, který v německém lágru skončili. Moje máma bojovala u partizánů v Jugoslávii a skončila v německém lágru. Já bych si z toho legraci nedělal. Říkám vám to zcela vážně. Čili navrhuji tento bod jednání tohoto parlamentu. Děkuji.
Dalším návrhem je návrh pana poslance Foldyny na zařazení nového bodu s názvem Oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné. A já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového bodu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti? Hlasování číslo 16, bylo přihlášeno 157 poslanců, pro hlasovalo 64, proti 72, návrh nebyl přijat.
Takže předseda vlády demokratické země Petr Fiala v první fázi zvedl ruku asi o čtvrtinu, pak ji rychle stáhnul dolů a přihlásil se až, kdo je proti. Petr Fiala je proti tomu, aby se nesměli adorovat příslušníci SS. On jim slouží, prostě on je sluha tedy, máme to tak chápat. Proč bylo smazané to video? No, protože to je usvědčující, že on prostě pro ty nácky dejchá. Jak jinak si to lze vysvětlit? To i ta Čivova se zdržela. Ale Fiala je zásadně proti. Proč? To přeci víme, ne? Teď z toho, co je na Ukrajině, asi jako určitě nemá žádný nic. Otřesné, normálně otřesné, to se vám zvedne žaludek z takovýchto věcí. Jiný typ fašismu byl covidismus. Tam už si nás testovali, pochopitelně. Já mám tady jednu dobrou zprávu. 3 roky existence si připomněla politická strana Domov, která vznikla 29. ledna 2022. Jak uvedl předseda David Tiger Ploc, většina členů byla aktivní během covidismu, respektive covidového fašismu. Svoboda byla a je pro stranu hodnotou, za kterou stojí za to bojovat. Domov byl již v roce 2022 jedním z prvních politických subjektů, který zdůrazňoval politiku všech světových stran, zdůraznil předseda Ploc, který nabízel již v roce 2022 jednání s Gazpromem o dodávkách plynu. Podobné názory však neměly být podporovány a média již v předvolební kampani, ve které Ploc upozorňoval na potřebu ruského plynu, dále zástupce strany Domov nezvala do svých sledovaných debat. Jsem rád, že dnes tak skvělý lídr, jako je Robert Fico, jedná sám s Ruskem bez západního souhlasu o zájmech své země. To je ta správná politika. Sdělil ke 3. výročí založení strany pro e-portál 24.cz Ploc a dodal, že doufá ve změnu přístupu médií k menším politickým stranám, které nemají možnost oslovit veřejnost prostřednictvím sledovaných televizních debat. Tak blahopřejeme pochopitelně všem, kteří se na té 3leté době podílejí a podíleli. Je to pochopitelně dneska o tom, že prosazujeme edukaci a orientaci na záležitosti týkající se zemí BRICS, že bychom rádi, aby Česká republika se stala součástí zemí BRICS. Takže na tom pracujeme a doufám, že ve spolupráci s českým spolkem Přátel BRICS se nám ta edukace tak nějak bude dařit ještě lépe. Co se týká Roberta Fica, tak pochopitelně do něj jedou ze všech stran. Eurokomisár odkázal Ficovi, že evropské právo je nadraděné a nie je o tom možné diskutovat. Eurokomisár pro právní štát Michael McGrath reagoval na návrhy ústavních změn, s kterými v pondělok přišel slovenský premiér Robert Fico. McGrath ve středu na tlačové konferenci upozornil na nadraděnost evropského práva před zákonmi jednotlivých členských států. Podle Ficovho návrhu by právné závazné akty Evropské unie, které jsou v rozpore s ústavou Slovenské republiky, nemaly před ňou prednost. Prednost evropského práva před právom členského státu potvrdil Soudní dvor EU ve viacerých soudných rozhodnutiach, hoci takýto princíp nie je zakotvený v zmluvách o EU. Podľa súdu musí byť európske právo prednostné, inak by mohlo dojsť k mareniu vykonávania politík EU. Tomu moc nerozumiem. Z hlediska logiky, protože když to není ve smlouvách, tak to není vymahatelné. A to je jedna věc. A druhá věc je, vyjádření toho soudu vlastně říká, že evropské země se vzdaly své suverenity, což ale také nikde v těch smlouvách není. Čili usvědčuje to z několika závažných řeknu rozporů, které možná Robert Fico bude chtít nějak řešit. Robert Fico není hloupej. Takže určitě ta jeho snaha má nějakou strategii a ta strategie někam směřuje. No, víme, že na Slovensku byl pokus o převrat. Na Slovensku byl spolu s ukrajinskou podporou, s podporou pochopitelně CIA a Kloučků progresivců. Byla organizovaná různá setkání, demonstrace a tak dál. Na té bratislavské vystoupil Bolek Polívka, jako aby podpořil a tak dál. Bolek Polívka vůbec nějak zvláštně jako je pro ukrajinské a tak dál. Nebylo by na tom nic zlého, kdyby to názorový pole bylo jeho. On totiž Bolek Polívka je hodně zvláštní. Minimálně v tom, mám tady zobrazení knihy. Je to kniha, kde jsou zápisy o různých, řeknu, lidech, kteří spolupracovali. Na řádku číslo 2 se nachází pod evidenčním číslem 29231 jistý Boleslav Polívka. Pod přezdívkou Grant, narozen 31.7.49. Takže jak to všechno tak nějak vypadá, tak asi tady to, co je pod tím napsáno, udavač zločine státní bezpečnosti před pučem STB 17. listopadu 89 Boleslav Polívka s krycí jménem Grant. Morální zrůda jako všichni udavači STB. Lena by se vědělo, koho si pozývají na protesty zločinci, vrahovi a teroristi vlastizradcovi a z Česka. Ten poslední prechlastaný, zkrachovaný odpad. To je tady napsané, tak jsem vám to jenom přečet. Tak to jenom jsem si zase nalili trošku čistého vína, kde se berou některé názory některých lidí, jestli nemohou být něčím ovlivněni. Mám tady velmi, velmi zajímavý rozhovor, to ještě stihneme, s Vladimírem Putinem. Ten rozhovor se týká toho, že Ukrajina nemusela vůbec absolvovat to martyrium těch bojů a toho všeho. Ukrajina byla v jednání ještě dva měsíce po vstupu vojsk v rámci speciální vojenské operace na území Ukrajiny, tak byla v jednání s Ruskou federací a mohlo být dosaženo dohody, která by uspokojila Ruskou federaci v rámci bezpečnosti. Ale naplno se ukázalo, kdo vlastně řídí tu operaci na té Ukrajině. Tak si to pojďme pustit, protože ten rozhovor je velice zajímavý a jsou to velice trefné otázky na Vladimíra Putina. Ještě chviličku, když se to načte. A někdy to tak dlouho trvá. Tak, ten rozhovor byl natáčený v autě. Dokonce. Takže asi byla zase reklama nějaká na začátku. Na tom streamu si aspoň můžete prohlédnout, jak vypadá luxusní limuzína Vladimíra Putina vevnitř. Sád úplně polohovatelná sedadla, pouze čtyřmístná záležitost. Vladimír Putin má všechno k dispozici, je to plně neprůstřelné všechno a tak dál. Čili Vladimír Putin má všechno k dispozici, co potřebuje ke svému fungování tady při přesunech, aby mohl komunikovat, aby mohl odpočívat. Zkrátka dobře, aby měl všechno, co potřebuje. Tak, chviličku, už jsme tady. Já to mám připravené. Tak dobrý poslech.
Pred niekoľkými dňami som mal možnosť položiť otázku o budúcnosti uznesenia o Ukrajine. V tom čase ste urobili dôležitú poznámku, ktorá vyvolala odozvu a diskusiu. Vzhľadom na dekrét prezidenta Zelenského o zákaze rokovaní s Ruskom by sa akékoľvek hypotetické rozhovory, ktoré by sa mohli uskutočniť, považovali za nelegitímne a ich výsledky by boli kedykoľvek nezákonné. Toto vyhlásenie zarezonovalo široko. Nasledujúci deň sa Zelenský začal ospravedlňovať a povedal, že úplne nezakázal žiadne rokovania, tvrdil, že si túto možnosť ponechal pre seba, pričom vysvetlil, že dekrét vydal v čase, keď boli ruské jednotky blízko Kyjeva a odôvodnil to ako nevyhnutné opatrenie na boj proti separatizmu a preventívne riešenie potenciálnych tieňových rokovaní s Ruskom rôznymi kanálmi. Na záver potvrdil svoju úlohu lídra rokovaní a zdôraznil, že ostatným zakázal zapájať sa do diskusií. Čo by ste mohli odpovedať?
Hneď po začiatku špeciálnej vojenskej operácie sme začali rokovania. Najprv sme ukrajinskému vedeniu oznámili, že ľudia v Luganskej ľudovej republike a Doneckej ľudovej republike si neželajú zostať súčasťou Ukrajiny. Poradili sme im, aby odišli, čo by bol koniec. Čiže žiadne nepriateľstvo ani vojna. Odmietli a rozhodli sa bojovať. Dohodli sa však, že budú rokovať hneď, koncom februára 2022. Viedlo to k rozhovorom a stretnutiam v Bielorusku, po ktorých následovali diskusie v Istanbule. Čo sa tam dialo?
где-то в конце марта.
Приблизне концом марта сме с Киева достали документ.
Бумагу из Киева.
Кстати говоря, найме подписаны ведущим украинского виеднавацего тиму.
Переговорной группы Украины.
Паном Арахамиом. Je dôležité zdôrazniť, že tieto ukrajinské návrhy tvorili základ návrhu mierovej zmluvy vypracovanej v Istanbule, ktorá sa uskutočnila 15. apríla. Niekoľko európskych lídrov mi predtým telefonicky povedalo, že Ukrajina nemôže podpísať mierovú zmluvu so zbraňou pri hlave. Povedal to kolega. Dokonca som už predtým spomenul jeho meno. Súhlasil som a spýtal som sa, čo treba urobiť. Povedal stiahnutie vojsk z Kieva. Aj keď sme si boli vedomi toho, že klamanie bola taktika používaná proti Rusku už 10 ročia. Súhlasili sme s týmto krokom, aby sme zabranili rozsiahlému krvi prelievaniu a vyhli sa veľkému konfliktu. Koncom marca sa začalo sťahovanie vojsk z kievských predmestí v dvoch kolónach a dvoch smeroch. Do 4. apríla bolo toto stiahnutie dokončené, pričom niektoré jednotky odišli cez Bielorusko, zatiaľ čo iné sa vrátili priamo do Ruska. Podarilo sa to 4. apríla. Návrh dohody, ktorý sme dosiahli v Istanbule, bol dokončený 15. apríla. V tom čase už v Kieve nezostali žiadne ruské jednotky. V ten istý deň, napriek niektorým sporným ustanoveniam, na ktoré upozornilo Ministerstvo zahraničných vecí a iné agentúry, som potvrdil našu pripravenosť tento dokument implementovať. Večer 15. alebo 16. apríla sme Kievu oznámili náš súhlas s jeho podpisom. Zostávalo už len málo práce. Iba jedna otázka, ktorú ukrajinská strana navrhla dohodnúť na osobnom stretnutí oboch prezidentov. Čo som aj prijal. Čo skoro sme však z Kieva dostali informáciu, že sa musia poradiť so svojimi spojencami a budú si dať týždňovú pauzu. Uskutočnili sa konzultácie, vrátane, ako možno viete, návštevy vtedajšieho britského premiéra, pána Johnsona. Zrejme presvedčili Ukrajinu, aby pokračovala v konflikte, pravdepodobne na návrh bývalej americkej administratívy, vedenej pánom Bidenom. Úprimne povedané, nie je to žiadne tajomstvo. Vysoko postavení ukrajinskí predstavitelia to verejne uznali. Rovnako ako britské vedenie. Odmietli dohodu a namiesto toho sa rozhodli pokračovať vo vojne. Okamžite sme dostali signály z Kieva. Povedali nám, teraz budeme bojovať do posledného Ukrajinca, kým buď nezoberieme my teba, alebo ty nás. Vo všeobecnosti budeme bojovať. Rozhodli sa nepodpísať mierové dohody. Ale opakujem, 4. apríla 2022 neboli pri Kieve žiadne ruské jednotky. Dohody boli definitívne dohodnuté 15. apríla. A dekret o zákaze rokovaní bol podpísaný koncom septembra a nadobudol platnosť 4. októbra. Inými slovami, 6 mesiacov po odsúhlasení návrhu mierovej dohody. Preto je úplne nekorektné tvrdiť, že zákaz vyjednávania bol zavedený, keď pri Kieve stáli ruské jednotky. A preto je prinajmenšom nekorektné
как бы...
Покушать се завадзать сполочност.
Так вот, пытаться вводить в заблуждение...
A medzinárodné spoločenstvo v takých závažných otázkach.
Minimum nekorektno.
No to... to však opäť len počiarkuje,
to...
s kým máme dočinenia.
Zelenský hovorí, že je otvorený rokovaniam. Dá sa s ním podľa vás dohodnúť?
Vyjednávať sa dá s kýmkoľvek, ale pre svoju nezákonnosť nemá Zelenský právo čokoľvek podpisovať. Ak sa bude chcieť zúčastniť rokovaní, poverím ľudí, ktorí sa ich zúčastnia.
Dobrý deň, menuji sa Radek Grill a provedu vás skladem Nejlevnejší pneu.cz, najväčšieho prodejce pneumatik v Českej republice.
Problémom je konečné podpísanie dokumentov. Ide o veľmi vážnu otázku, ktorá musí zaručiť bezpečnosť Ukrajiny aj Ruska pre serióznu dlhodobú historickú perspektívu. Nemôže dôjsť k jedinému pošmyknutiu ani k jednej drsnosti. Všetko musí byť dokonalé. Ale podľa ústavy Ukrajiny, prezident Ukrajiny nemá právo rozširovať svoje právomoci. A to ani podľa stanného práva. Právo rozširovať právomoci majú len zastupiteľské orgány moci. Iba rada, parlament krajiny. A prezident má len 5-ročné funkčné obdobie. To je všetko, nič viac. Potom jeho právomoci prechádzajú na predsedu rady. Ale ak existuje túžba rokovať a nájsť kompromisné riešenia, nech tieto rokovania vedie ktokoľvek iný. Budeme sa samozrejme venovať tomu, čo nám vyhovuje, čo vyhovuje našim záujmom. Ale čo sa týka podpisovania dokumentov, všetko by sa malo robiť tak, aby nám právnici potvrdili legitimitu tých ľudí, ktorí budú splnomocnení ukrajinským štátom tieto zmluvy podpísať.
A mali by zrušiť dekrét o zákaze rokovaní, nie?
No áno. Ak začneme vyjednávať teraz, bude to nelegitímne. Existuje, nehovoril som tu o tom, ale poviem, že je tu skutočne problém. Prečo? Pretože keď súčasný šéf režimu, len tak ho dnes môžem nazvať, podpísal tento dekret, bol legitímnym prezidentom, ale teraz ho nemôže odvolať, lebo je nelegitímny. To je ten trik. Prepadnutie, vidíte? Pasca. Ale v zásade, ak to chcú urobiť, existuje legálny spôsob, ako to urobiť. Nech to robia predstavitelia rady v súlade s ústavou. Ak existuje túžba, je možné uzavrieť akýkoľvek problém právnej povahy. No zatiaľ žiadnu takú túžbu nevidíme. No ja si myslím, že jeho západní sponzori, Ukrajinci, nemôžu existovať. Nevydržia ani mesiac, ak prestanú peniaze a munícia. Všetko sa skončí o mesiac a pol alebo dva. V tomto zmysle je suverenita Ukrajiny takmer nulová. Ak zo strany ich západných sponzorov existuje túžba dosiahnuť mier, cesta je veľmi jednoduchá. Raz som o tom vyslal zodpovedajúci signál. Ak existuje túžba, všetko je vítané. A potom rýchlo nájdu všetky zákonné spôsoby riešenia právnych otázok. Vrátane zrušenia tohto dekretu o zákaze rokovaní.
No a takhle se naběhli. Čili dneska je to zapeklitá situace, o které tady Vladimír Putin mluvil. No protože to nemá kdo odvolat. Musí to, prezidentský výnos může odvolat jině prezident. Takže musí zvolit prezidenta a nový prezident odvolá prezidentský výnos. No, nebo budou muset kleknout, ne, nemůže, protože on je vlastně mimo, tak on je mimo hru. Což je v úzovkách geniální, protože tím pádem oni musí válčit dál a nemůže nikdo. A kdo bude jednat o míru, tak toho zastřelej. To, že Ukrajina uzavřela plyn pro Slovensko, znamená, že taky uzavřela plyn pro sebe. A to je další věc, která Ukrajině dneska láme vás, takže Amerika zastavila peníze, Evropa, tam je to blokovaný Ficem, protože Fico řekl, že dokud nepoteče plyn, tak budou blokovat veškerou podporu Ukrajině a Ukrajina má 10% v zásobnících. Vyčerpat ty zásobníky nejde úplně na nulu, takže brzy to budou muset zastavit. No a tak pak se uvidí, jako, co bude dál. Koho obětujou? No, ještě si neodpustím jednu věc. Na medium.cz vyšlo, napsala Pavla Čechová, dětství za socialismu, strach a kontrola v každodenním životě. Škoda, že nám nepíše něco o té první republice. Vyšlo to 28. ledna. Dětství prožité v socialismu nás ovlivňuje více, než si připouštíme. Mnozí lidé dnes vzpomínají na socialismus s nostalgií jako na období klidu, bezstarostnosti a větší soudržnosti mezi lidmi. Pro některé příslušníky generace, která tehdy byla dětmi, to prý byla nejlepší doba. Lidé často tvrdí, že za socialismu bylo všechno lepší. Potraviny byly kvalitnější, lidé byli vlídnější a možná i tráva byla zelenější. Husákovi děti vzpomínají na přísné, ale spravedlivé učitelky a dobře vychované vrstevníky. Bylo jejich mládí opravdu tak idylické, jak si dnes pamatují, nebo jde spíš o důsledek selektivní paměti? Příliš složitá demokracie. Nostalgie po socialismu dnes nabírá na síle. Pravděpodobně v reakci na současnou ekonomickou a politickou nejistotu. Tehdejší doba zpětně působí stabilně. Pracovní místa byla jistá a ceny byly nízké, pokud tedy zapomeneme zohlednit inflaci a s ní spojený růst mest. Současná doba je rychlejší, stresující a plná změn. Když padesátí si vzpomínají na své dětství, vidí jeho dobu jako klidné a předvídatelné časy. Dnes se naproti tomu musíme neustále přizpůsobovat novým a novým technologiím a neustále se získávat nové dovednosti. Dnešní padesátníci a šedesátníci byli tehdy dětmi a to je období, které si většina z nás zpětně idealizuje. Soudružko, já vás nechci opravovat, jo. Ale mě při revoluci bylo 28, takže už jsem dítě nebyl, jako. Pamatujeme si klidné, jednoduché a bezstarostné časy, když jsme trávili dlouhé hodiny venku s kamarády. Zralý věk ale prožíváme v době, která je rychlá, stresující a v některých ohledech náročnější. Nabízí nepřeberné množství možností, ale také nejistotu. I když se například budeme snažit držet krok novými technologiemi, může nám práci nakonec vzít umělá inteligence. Nostalgie po socialismu pravděpodobně ožívá i proto, že demokracie, ve které žijeme, může na první pohled působit příliš složitě a náročně. Moderní svět nás staví před nekonečné množství voleb, které vyžadují zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Demokracie se některým lidem navíc jeví jako bezzubá, neefektivní a těžkopádná. Ozývají se hlasy, že rozhodování trvá příliš dlouho. Politici neřeší problémy obyčejných lidí a místo toho se topí v žabomyších sporech. V kontrastu s tím působí autoritářští politici a populisté jako ti, kteří nabízejí jednoduchá, jasná a rychlá řešení. Snadno osloví ty, kteří touší po návratu do mělého pořádku, stability a jistoty, a jsou ochotni za to zaplatit i ztrátou částí svobody. Stabilita nebo nehybnost? Čas má tu moc, že umí zjemnit vzpomínky. Místo front na banány a nemožnosti cestovat si lidé vybavují příjemné chvíle. Roli jistě hraje i smutek nad ztraceným mládím, což je přirozené. Stárnutí provází bilancování a úvahy o tom, co bylo a co už se nikdy nevrátí. Vzpomínky se stávají jistou kotvou v životě a způsobem, jak se s přibývajícím věkem vyrovnávat. Nostalgie tak nabízí jakýsi únik z neznámé budoucnosti do minulosti, která byla v dnešních očích tehdy mladých lidí tak snadná a přehledná. A hlavně, bylo přece krásné být mladý a mít vše před sebou. Ve skutečnosti ta doba nebyla tak idylická, jak si dnes možná namlouváme. Zdála se být jistá a neotřesitelná, ale ve skutečnosti šlo spíše o stagnaci. Lidé měli pocit, že komunistickou stranou řízený stát je tu na věčné časy, což vedlo k hluboké nehybnosti. Tento stav vyvolával apatii, protože jakýkoliv pokus o změnu byl okamžitě potrestán. Často opěvovaná jistota znamenala pro mnohé spíše ztrátu příležitostí a nesplněné sny. Místo skutečného rozvoje jsme zažívali iluzi bezpečí, která byla ve skutečnosti brzdou pro jakýkoliv pokus o pokrok. Dětský strach. Tuto iluzi narušovalo v dětských očích snad jediné, všudy přítomný strach z jaderné války, který se stal běžnou součástí života za socialismu. O této hrozbě se neustále mluvilo nejen v médiích, ale i ve školách. Pravidelně jsme se účastnili braných cvičení, při kterých jsme se učili ukrývat v krytech a překonávat zamořené území v plynových maskách, pláštěnkách a igelitových sáčcích, které jsme měli připevněné gumičkami na rukách i nohou. Dnes už nemáme vůbec nic, ty trubko. Vzpomínám si na humornou příhodu z prvního stupně základní školy, kdy soudružka učitelka vysvětlovala třídě, jaké nebezpečí nám hrozí ze strany USA a prezidenta Ronalda Reagana. Přihlásil se spolužák, který se bezelstně pokusil pedagožce vysvětlit, že to není pravda. Na svobodné Evropě to říkali úplně jinak, soudružko. Stačil říct, než ho učitelka rázně umlčela. Pokud si vzpomínám, zachovala se férově a ani spolužák, ani jeho rodiče si z toho pro tentokrát neodnesli žádné následky. Dodnes si ale vybavuji, že představa shození jaderné bomby byla pro mě už na prvním stupni děsivá a zažívala jsem skutečně velkou úzkost o atomovém výbuchu se mi i zdálo. Stejně tak na tuto dobu vzpomíná řada mých přátel. Na druhou stranu, to skutečnou hrozbou nebyl jen mezinárodní konflikt, ale i systémová represe, která mohla zasáhnout každého, kdo by zpochybňoval legitimitu režimu. Z pohledu dětí byla tato hrozba méně zjevná, ale nápadně často přítomná v soukromých rozhovorech. Toto neustále přítomná obava měla vliv na každodenní život. Rodiče se často báli o své děti, pokud se projevily jako příliš zvídavé nebo upovídané. Nešlo přitom jen o otevřené projevy nesouhlasu s režimem, ale i o drobnosti. Báli se například, že děti prozradí, jaké knihy si doma čtou, jaké filmy sledují, nebo o čem mezi sebou hovoří. Tlak na správné myšlení byl neustálý a dětství, které má být bezstarostné, bylo ve skutečnosti pod neustálým dohledem. Dvojí realita. Důraz na správné myšlení vedl k tomu, že jsme si vytvořili jakousi dvojí realitu. Jinak se mluvilo doma, jinak ve škole nebo na veřejnosti. Tak to je jako dneska. Dneska tě taky nahlásej. Tato podivná rozpolcenost se stala běžnou součástí našeho života. Museli jsme se naučit odlišné pravdy pro různé situace, což pro nás, děti, znamenalo neustálé přizpůsobování. Navenek jsme se tvářili, že je všechno v pořádku a že se vším souhlasíme. Doma jsme však mohli sdílet obavy, pochybnosti anebo i skrytý odpor. Tato rozporuplnost mezi veřejným a soukromým světem nás nepochybně formovala. Jak? Rozhodně nás nadlouho omezila v otevřenosti, autenticitě a schopnosti projevit se. Dnešní realita je docela jiná. Máme svobodu projevu, ale mnozí ji užívají zcela bez odpovědnosti. Ti, kdo zažili represivní režim, dnes často cítí potřebu vykompenzovat si to. A to i za cenu toho, že se nechávají unášet emocemi a zjednodušenými výklady, které neodpovídají skutečnosti. To má přirozeně za následek především větší polarizaci. Současná náchylnost k tomu věřit dezinformacím může mít kořeny právě v naší minulosti, kdy jsme byli zvyklí žít ve dvojí realitě. Dnes, kdy máme přístup k obrovskému množství informací, nám tento zvyk z minulosti může stížit schopnost kriticky myslet. Když jsme byli zvyklí přijímat oficiální verze skutečnosti jako pravdu a zároveň se naučili vnímat něco jiného v rámci soukromých rozhovorů, může být těžké rozeznat, které informace jsou skutečné a které jsou zmanipulované. Zbývá říct jen jediné. Dětství za socialismu, které dnes mnozí idealizují, nebylo tak skvělé, jak si často vzpomínáme. Bylo to období, které nás formovalo, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Dvojí realita, strach a potlačovaná svoboda nás natrvalo ovlivnili. Stále mají vliv na to, jak vnímáme svět a jak se k němu stavíme. I když na minulost často pohlížíme skrze růžové brýle, její vliv na nás je hlubší, než si připouštíme, a ne vždy se projevuje zrovna pozitivně, píše soudružka. Já to nebudu ani komentovat, protože já jsem vám to všetl jenom proto, abyste se rozčílili i bez mýho komentáře. Takže soudružka Pavla Čechová vystudoval, bohužel nevíme, kolik je let, to tady nepíšou, ale podle toho, jak vypadá, to žádné dětství za socíku neprožila. Vystudovala historii a politologii na Filozofické fakultě UK. Její specializací jsou české a slovenské moderní dějiny. Později pracovala jako novinářka v týdenících Ekonom a Euro. Do roku 2013 působila v redakci Lidových novin. Takže nevíme, já bych řekl, že lže, protože ona ví tak kulový, jaké dětství jsme si my prožili. Zapleť pámbu, že jsme si to prožili. Zapleť pámbu, že víme, jak to bylo, když jsme chodili do práce a že nás žádnej takovýhle blbeček, pisálek na objednávku nemůže, ale opravdu nemůže jakkoliv rozhodit. Přátelé, budeme končit, protože bude následovat další pořad. Mějte se krásně. Ano, Liptard to je. Pojďme si zahrát a to bude ode mě všechno. Loučím se zítra naslyšenou v pondělí taky. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo?
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc? Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skrv a do dvou řad je postavil, kdo má právo. slyším, když střely stále zní, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo, když duše zůstává němá, odpověď dluží i cit, i když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit, i když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo?